Denne udsendelse er produceret af Mediano Håndbold og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buldrer afsted. Men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umage. Det forsøger vi også på Mediano Håndbold. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Mediano Håndbold. Kvindernes slutspil er i gang, og i slutningen af april er der kvartfinaler i Champions League. Det er nu, de helt store kampe skal spilles, og det er nu, det skal afgøres. Og vi er simpelthen på besøg hos en af de klubber, der er med, der hvor det nu for alvor gælder de store titler, nemlig hos Odense Håndbold, hvor vi i dag sidder i idrætshallen i Odense, før dagens træning, og med klubbens trænerteam. Cheftræner Ole Gustav Gjestad og assistenttræner Mark Strandgaard. Velkommen til Mediano Håndbold.
Tak.
Og tak, fordi vi måtte komme forbi her på jeres hjemmebane. Da jeg kørte over, så sad jeg tænkt på, altså det er to tidligere højre fløje, der er sammen som træner. Mark, hvordan kan det dog ske?
Højre fløje er vel egentlig ret håndboldintelligente, tænker jeg. Og derfor så sidder vi her som træner. Ej, jeg tror nu mere, det er et tilfælde, at vi begge to har haft den samme position i vores karriere.
Er det, tænker du da sådan nu?
Nej, jeg tänker väl att det allmänt känt att vänsterhänta är inte bara spelintelligenta men också generellt mer intelligenta. Så det är väl därför det är två högerflöj här.
Gott. Och så leds att vi kommer godt i gang med det her. Men är det alltså den alltså nu har ju begge to spelat på meget meget högt plan, nämligen till allerhögsta plan. Är det det där med att se banen från olika perspektiv, är det alltså har du ett särskilt perspektiv på spelet som tidigare flöj?
Ja, det har jeg nok. I min ungdom så spilte jeg jo bak på banen, hvilket tror jeg er en fordel, etter at jeg senere beveget mig ut på fløyen, fordi at der kunne jeg gjøre en internasjonal karriere, så tror jeg det er en fordel at ha spilt flere steder. Så tror jeg også det er en stor fordel at vi begge to har spilt håndball på et ok nivå. Det tror jeg er rett viktig for å gi de riktige impulsene til spillerne.
Og hvordan kan du bruge den erfaring, for eksempel nu her, hvor du også har mange, mange års trænererfaring, både på herre- og kvindesiden. Hvordan hjælper den der nu?
Jeg mærker jo, at min egen spilkarriere bliver mindre og mindre relevant, fordi at det er så længe siden. Håndbollen har forandret sig meget, og det har skjedd rett meget i utviklingen. Samtidig så er det lidt på det individuelle plan, også følelsene med at stå der ute på banen. Så er det en del ting som enda er relevante og som jeg kan bruge overfor spillerne. Mark har jo en lidt mer fersk spillekarriere, som jeg tror er mer relevant i dag enn for mig, som stoppet for riktig mange år siden.
Og hvad er det så, du kan bidrage med? Kunne være et oplagt spørgsmål, Mark?
Jamen, jeg tror lige nu, når vi snakker om damer og kvinder og piger, som vi beskæftiger os med, så har jeg måske nogle gange et lidt anderledes tilgang til det fra min tid i herreverden. Måske sådan lidt mere løsluppenhed, måske sådan lidt mere kreativitet. Og så tror jeg sådan generelt, at alle fløjspillere, der har stået nede i hjørne, de har jo stået og tænkt for de andre fem på banen, at det burde man gøre, fordi man står dernede og har meget blik på spillet. Så som Ole han siger, så det, at min karriere er ikke så lang tid tilbage, det gør, at jeg nogenlunde er i forhold til up to date på, hvad det er, der sådan måske spilmæssigt rører sig.
Men man havde bolden mere, da du spillede, Ole?
Jeg gik og hentet bolden. Ja, nej, det har forandret sig en del. Det har det, og det er selvfølgelig ikke kompetence fra 5,5 som man er ute etter længer, slik at man er akkurat så god så den sidste kamp og det man leverte denne uken, og det er klart, der skal man også opdatere sig ret meget fra egen spillekarriere, som er rigtig længe siden.
Og vi sidder og taler her forud for, at I skal ned og have en træning med holdet. Vi er jo en uge eller uger med landsholdssamling og olympisk kvalifikation og sådan noget. Hvad kan I bruge den her periode til?
Det er jo at give de spillerne, som er hjemme, god træning, både fysisk og håndballmæssigt. Det blir litt redusert fordi vi kun har 5 spillere tilbake. Men så gjør vi så godt vi kan med å lave relevant trening, og så gleder vi oss til alle er tilbake igjen til uken.
Men hvordan falder den her pause i forhold til det øvrige program, I har været igennem i sæsonen?
Jeg tror for klubbspillerne som spiller kun klubbhåndball, så ville man nok gerne hatt alle samlet og trent for fullt hele veien. Landsholdsspillerne, de har jo et ekstremt program, spiller riktig mange kampe og blir belastet, skal vi si, 11 måneder i året. 12 måneder når det OL-sesong. Så de får en helt annen påvirkning, og nå har danskerne gitt landsholdsspillerne noen dagers pause, som vi riktig glade for. Det norske landsholdet også litt pause, så de får ikke så hard belastning, men for svensker og hollendere som vi skal ha inn etter en OL-kvalifikasjon, så blir det selvfølgelig en riktig hård periode. Så det rett forskjellig fra hvor man spiller, og om man kun klubbspiller eller klubb- og landsholdsspiller.
Hva skal man ta høyde for det, Mark, når de kommer hjem og måske faktisk har vært på meget forskjellige belastninger?
Nå, det er jo klart, de vinder jo alle sammen hjem med sådan forskellige indtryk. Nogle har været nede og skal spille OL-kval. Forhåbentlig går det godt for alle dem, vi sender afsted. Så har vi haft danske og norske spillere afsted, som mere eller mindre har været samlet og lidt sådan, har finpudset det, de nu kan, uden der har været noget alvorligt på spil. Så kombineret med de spillere, vi har gående her sådan, i den daglige gang i den her uge her, så handler det jo om, at vi skal få samlet mindsetet, som har været spredt lidt til det mindset, som vi gerne vil have i Odense. Og der står vi jo her og kommer til at have en træning, før vi skal spille mod IKAST, hvor vi har alle sammen samlet, så derfor så skal vi jo også ligesom have spidset lidt til for dem, vi går og kan arbejde med her. De her 5 spillere, vi har, de skulle jo gerne kunne matche den håndboldmæssige spil- og kampdel, som de andre resterende spillere har været igennem.
Hvad kan I som træner du bruge det her til? Altså har man tid til lige at puste ud, kigge måske lige lidt ekstra analyse, eller hvad kan man bruge den tid til?
Ja, absolut. Man har tid til at bruge lidt mere tid på IKAST og Beatingheim, som er 2 vigtige modstandere i tiden som kommer. Så det er definitivt kjærkomment at få lidt tid til at bruge mere tid på hvert enkelt hold vi skal spille mod. Også gøre en liten statistik og lave lidt på det vi har gjort, som også er vigtigt i forhold til hvad vi skal gøre videre. Så for oss er dette kjærkomment, selv om jeg tror holdet som helhet gerne ville ha bare spilt videre i en god flow som vi var i, da vi stoppet opp i landsholdspausen.
IKAST og Bietigheim, det skal vi tale om lige om lidt. Og vi skal i det hele taget tale om sæsonen og Odense håndbold, og så om jer to og jeres sådan, samarbejde. Det har jo, jeg havde lyst til at sige, allerede været en lang sæson med mange kampe for jer, både i Liga, Pokal og Europa. Men det er jo, om jeg så må sige nu, det for alvor gælder, både også med den struktur, vi har i Danmark her. Ole, indtil videre, så din sæson her og jeres sæson i Odense håndbold, hvordan er det gået?
Jeg vil sige, at det har gået rigtig godt i Champions League. Vi er kvalifisert direkte til kvartfinalene. Så skulle vi gerne vært højere op på tabellen i ligaen. Vi blev nummer 3, og vi tabte begge kampe både mot IKAST og Esbjerg. Det er jeg ikke så happy med, men det er noe slik det er. Og så spiller vi nå om de 2 gjeveste titlene mot slutten av sesongen. Og det er litt som vi har snakket om også tidligere. Det gjelder å ha et friskt hold, og et hold som er klart for de kampene som kommer, som måske er de viktigste.
Og hva er forbedringspunkter, vil man så sige på sådan nudansk? Altså, hva er det, I skal forbedre? Er det spillemæssigt? Er det belastning? Hva er for noen?
Det er vel, vi skal forbedre alt, men jeg vil si at det viktigste er å spille mer konsistent og ikke ha perioder der det riktig dårlige, som varer i noen minutter. Det er vår viktigste utviklingssted. Det er at vi spiller konsentrert og stabilt i 60 minutter.
Mark Ole er jo litt inne på det her med Champions League og ligaen. Vi har her på Mediano Håndbold gjort oss litt lystige over at I nesten er liksom Kiel. Meget, meget gode i Champions League, og så måske lidt skræntende, som Ole også er inde på, i ligaen. Hvorfor har det været sådan?
Jamen først og fremmest, så at blive sammenlignet med Kiel, kan man jo altid tage som en cadeau.
Det kan man
jo
gøre for et år.
Og det er jo lige præcis det. Ikke lige i år. Ej, jeg synes jo, det var ikke det, som Ole siger. Vi har jo egentlig præsteret rigtig godt og stabilt. Stabil er jo nok lidt nøgleordet i det her, mod de rigtig dygtige hold i Champions League. Så er det rigtigt, som Ole siger, så har vi jo desværre tabt i sådan en direkte opgør mod IKAST og Esbjerg. Men jeg synes til gengæld så, at vi har været så også det bedre end det resterende felt, der befinder sig i ligaen. Så man kan sige, at vi har jo egentlig gjort det godt i ligaen, for vi har vundet de kampe, vi skulle, mod alle dem, man forventer, vi vinder mod. Så forventer vi jo også et eller andet sted selv, at vi også kan vinde mod Ikast, og vi også kan vinde mod Esbjerg. Og jeg synes også, at vi har i perioder vist, at vi ligger til at kan vinde. Desværre, som Ole siger, så ryger stabiliteten i nogle minutter, hvor vi synes, vi spiller os selv ud af kampen. Og det er der bare ikke råd til, når vi møder så kompetente modstandere, som Ikast og Esbjerg nu har vist sig og har været i løbet af den her sæson. Så det er jo spørgsmålet om, at når vi går ind i de her kampe her, og vi kommer til at skal møde Ikast nu her, og vi satser også stærkt på, at vi kommer til at skal møde Esbjerg på et eller andet tidspunkt, så skal vi have spillet en stabilitet ind på holdet, der gør, at alt det spiller i 60 minutter, og ikke kun i 45. Fordi på det niveau her, så kan vi ikke spille kun 45 gode minutter. Det kan vi måske, alle respekt for det resterende felt af ligaen, men det kan vi ikke mod toppen af Europa.
Men det der med at, kan man sige, at undgå sådan nogle perioder, er det noget, man overhovedet kan træne på?
Ja, definitivt. Det skal man træne på ved at gøre det jeg kalder ABC'en rigtigt. Det er afleveringer, det er de simple tingene, som man skal gøre rigtigt. Det er selvfølgelig også at være der i samtlige kampe, man spiller. Jeg har stor respekt for holdene i ligaen, foruden SPR og IKAST, som selvfølgelig har været rigtig gode, men det er mange andre hold også, hvor man skal være koncentreret til stede for at kunne vinde. Det har vi været flinke til. Og så giver det også træning for de kampene, som skal foregå mot SPR og Gjør, eller hvem det måtte være. Men det starter i det små, og så skal man tage det ut mot de allerbedste. Og så er noget af det vigtigste i dette, det er jo at tro på det man holder på med, og tro på at det kan også lykkes mot de bedste holdene.
Jeg kunne tænke mig, at du sagde lidt mere om det der ABC, der var i hvert fald lagde jeg mærke til, da sæsonen startede, sådan en historie om, at vi starter med afleveringer, var noget af det første, du havde gjort. Hvad er det der ABC for noget, og hvorfor er det vigtigt for dig?
Det er jo slik at de fleste håndballspillere, som kommer op på et liganivå, de tror at man kan basic, men de færreste kan det. I vårt hold så er det mange spillere, og de øvrige holdene i ligaen, så er det mange spillere, som ikke kan levere gode afleveringer, eller som har kontroll på sine skridt i fintebevegelse, osv. osv. Og jeg tror, at den delen av spillet er riktig undervurdert, fordi uten en god individuell teknik, så stopper også det kollektive spillet opp. Og der mener jeg, det er rett meget å hente ennå, også i Odense.
Og hvordan, nu bliver jeg bare nysgerrig, hvordan træner man det? Altså, kan man se det, hvis jeg gik ned og så jeres træning, at nu er Ole på ABC?
Ja, det vil du nok se. Hver eneste træning, så vil du se det. Og så vil det måske være en del ting, som du aldrig har tænkt på, som er vigtige i teknik, i skuddavvikling, i afleveringer, i forsvarsspil. Men jeg mener nu, at disse detaljerne vil afgøre etter hvert, om vi bliver bedst.
Handler det om sådan, ja, han har sagt sådan, håndboldmæssig dannelse eller uddannelse? Altså, er topspillere, er de simpelthen klædt for dårligt på?
Det kan også handle om biodynamik, hvor man er ret dårlig ofte i håndball, som er rett og slett er bevegelser som er tilpasset det man skal gjøre i håndball, hvor man i andre idretter bruker meget tid, i håndball liten tid, etter min mening, hvor man kan se at det handler om balance, om rytme og så videre.
Ja, så synes jeg også, hvis man kigger på udvikling igennem ungdomsårene, så arbejder man jo meget med fra helt U7, U6, U7-årene, der arbejder man jo med basis. Vi lærer dem jo at stå rigtigt og have en høj arm, og hvordan modtager vi bolden. Og jo ældre man bliver som ungdomsspiller, så går man jo mere over i udvikling, måske på nogle spidskompetencer, der kan gøre de her unge spillere endnu bedre. Og så ryger basisen jo måske ret tidligere, fordi vi udvikler på spidskompetencer. Og så er det jo, man lidt per definition, måske derfor som træner og som spiller, glemmer lidt, hvad ABC'en måske egentlig skal gøre for mig, og hvad det egentlig kræver. Og det er jo derfor, jeg synes, at det er meget givende, at vi både gør det, men også, jeg synes, Ole i tale sætter det jo også meget. Det der med, at hvorfor er det, vi har nødvendighed i, at jeg skal gøre det her, og ikke bare sige, at vi skal lave finter, eller vi skal afvikle på den her måde, som er vedkommende spidskompetence. Så jeg synes, det er ret givende, måske at lidt gå back to basis, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg synes i hvert fald, fra da vi startede til nu, kan man jo godt se hos nogle af de enkelte spillere, at den basis har egentlig hjulpet dem på deres så spidskompetencer videre her.
Har du haft fat i Helena Elvers arm?
Ja, den også. Jeg plejer jo at sige, at Helena Elver har jo en fin arm, men jeg plejer jo at sige, at hadde håndballspillere vært svømmere, så har de druknet på hver trening. Og det mener jeg fordi at jeg mener at man ofte er lite bevisst fra start til slutt i treningen på detaljene som gir utvikling. Der har håndballspillet de aller fleste en del å lære.
Er det også å lære dem å være opptatt av de der detaljer?
Ja, først skal man lære dem, så skal man forstå dem, og så skal man bruke dem og vite at det betyr noe for sluttresultatet. Og der, det er jo et kontinuerlig arbeid å kikke på og arbeide med disse tingene.
Er det forskjell på herre- og kvinneverdenen der?
Jeg tror der ligger en forskjell i at herrene og drengene er meget mer sånn lejende i tankegangen, og jeg tror måske, hvis du går ned og ser en U17 drengetræning, så efter træningen, der vil der højst sandsynligt stå 5-10 spillere, skyde, lave ministraffe, udvikle på alt muligt, lad os kalde den sjove del af spillet, hvor pigerne er måske mere flinke til at pakke ordentligt sammen og tage skoene i hånden og sætte sig ud bagefter. Og derfor så tror jeg også, at drengene er måske sådan et skridt foran i den del af udviklingen. Så kan man så sige, måske er pigerne så lidt mere disciplineret i nogle andre ting, og den disciplin skal man jo også forsøge at fastholde netop, når vi snakker ABC, fordi disciplinen skal kunne komme før det her lejende element, og så skal man på en eller anden måde være dygtig nok, både som spiller, og det skal vi jo så også som træner, og få smeltet de der to virkeligheder sammen, hvor at man i en lejende tilgang kan være disciplineret til sit håndværk.
Jeg vil senere spørge dig, Ole, også om nogle forskelle på Norge og Danmark. Er der forskel på det her område også?
Ja, nej, egentlig ikke. Ikke på det tekniske, tror jeg. Jeg er helt enig med Mark at det er forskellene på herre- og kvinnesiden. Men ellers så tror jeg at inngangen til dette er rett lik både i Norge og Danmark. Jeg tror nok den fysiske treningen har vært litt mer vektlagt i Norge enn i Danmark, i hvert fall tidligere. Nå tror jeg det jevner seg litt ut. Det er litt forskjellige måter å spille på, men jeg tror den individuelle teknikken, den er nok noe av det samme.
Lad os tale om ikast. For dem skal I møde den 17. april, kan man sige, der fortsætter slutspillet. Nu kan jeg lige starte med dig, Mark. Hvad bliver det for en kamp at spille mod ikast?
Jamen, jeg tror faktisk, det bliver en kamp med sådan hård intensitet og hård fight og et højt tempo. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg var ikast, så ville jeg jo i talesæt, at vi skal komme med buller og brag. Jeg tror ikke for nogen har det været en hemmelighed, at den sidste periode, inden de gik på landsholdspause, har måske været lidt hård for dem, kvæg at de røg ud i Champions League og fik et nederlag til København. Så vi forventer i hvert fald, at de kommer med buller og brag, og lige så vel som vi gerne vil bringe noget intensitet og noget fart ind i det, så jeg er ret sikker på, at det er den samme sådan opskrift, de kommer med. Så om spændingsniveauet så gør, om det bliver en uskøn kamp at se på, det må tiden vise, men jeg forventer helt sikkert, at det bliver, ligesom vi har set tidligere på året, håndbold på et højt internationalt niveau.
Og buller og brag, hvordan passer det til jer?
Ja, det vil tiden jo vise. Nogle gange så evner vi at kontrollere det rigtig godt, spiller rigtig godt fremad i banen og får omsat på en rigtig høj frekvens. Ja, vi taler tit om, at det er ikke meget mere end 10-15 sekunder, vi har bolden i hænderne, og så står vi nede på buen og klar til at dække op. Så vi kommer helt sikkert med et tryk, men vi skal også være meget mere disciplinerede, vi skal være meget bedre i, og så kommer retur og så modstryk, det tryk, de kommer med. Så vi vil gerne bringe kampen op i en høj frekvens, men det kræver også, at vi selvfølgelig evner at kan kontrollere det.
Frekvens, bruger I, arbejder I også med, hvad kan sige, data på den type sådan nøgletal?
Ja, det gjør vi, og jeg tror man skal være forsiktig med å bruke for mye av det nå. Nå har både IKAST og vi spillere der kommer tilbake og får måske en trening før man skal spille mot hinanden, og det er litt andre ting som gjelder, men eksempelvis for målvokterne så er det jo rett meget statistikk. Det er skuddmønster, det er ja, en del ting. Litt mindre for spillerne ute på banen, men der også har vi tall på det aller meste. Det er med tilgang både på tall og bilder og dypdykke litt i alt som sker.
Innen sesongen så var det rett meget fokus i mediene og på TV og sånt om den der forskjell på, hva kan vi si, Esbjergs sånn smalle satsning, som det ble kalt, og Odenses brede satsning. Jeg synes personligt, det blev måske litt overdrevet. Måske er det ikke så stor forskjell, men jeg kunne godt tenke meg å se, dels hvordan ser I på den snak, men også hvordan ser I på det nu? det der, det brede og det smalle.
Jeg helt enig med dig, at det ikke så stor forskel. Fra min tid i Vipers så har jeg haft mellem 20 og 23 spillere, og det har aldrig været en diskussion, det har aldrig været en snak, og så oplever jeg et ekstremt fokus i Danmark på hvor mange spillere nogen spillere skal sitte over og så videre og så videre. Og da jo mit spørgsmål, ja, hvad ønsker vi at opnå? Vi har haft en kampagne for nogle år tilbage, hvor spillerne sagde "Don't fuck the players", hvor overbelastningen var tydelig. Den der endnu, slik at vi vet, skal vi holde ut og ikke minst ha friske spillere over tid, så trenger vi så mange spillere at man kan tåle både landshold og klubbhold. Så jeg mener at en del av vårt ansvar jo faktisk å ha mange nok spillere til å ikke, på norsk sier man, drive rovdrift på spillerne, slik at belastningen blir så stor at ikke de kan holde. Og det en del av dette. Men jeg har aldri opplevd, som sagt, et stort fokus som det har vært i Danmark på nettopp på denne situasjonen. Og jeg tenker i dag så har vi har en fin trupp med det antall spillere vi skal ha. Og så får Esbjerg og IK og alle andre ha så mange som de føler nødvendig. Men vår oppgave å ta vare på spillerne, ikke bare i denne måneden, men også over hele sæsonen.
Men man kunne vel også sige, det nu, man kan se det. Altså, at I kommer ind i de her afgørende kampe på en anden måde, end måske et lidt smallere hold?
Ja, forhåbentligvis, men der det også en del tilfældigheder, ikke sant? Man kan være uheldig og få nogle skader, det kan være mange ting, som spiller ind, slik at det er ikke så nemt at se, hvad som rigtigt på baggrund af en sæson i hvert fald.
Jeg synes i hvert fald, kvæg vi vælger at have den størrelse på truppen, som vi har, så garderer vi os i hvert fald mod det, som skete lidt sidste år. Jeg var lidt med på sidelinjen sidste år herinde, og gik og trænede nogle fløje, og kunne godt fornemme på pigerne, at den sidste periode, de gik ind i, der ramte de skader. Nogle var lige kommet tilbage fra skader, og flere af de bærende kræfter var bare generelt slidte, så derfor så blev kampen mod IKAST i semifinalen, det blev et hårdt, langt træk, og man kan sige, i finalen mod Esbjerg var der vel egentlig nok ikke sådan rigtig tvivl om, at det var Esbjerg, der skulle løbe med det. Så som Ole også nævnte før, det er jo det der med at tro på det, vi gør. Det slår gerne til et langt løb, og Esbjerg tror, og IKAS tror på deres model, og vi har jo stor tiltro til, at vi lykkes med vores model. Vi har i hvert fald i år, kvæg de tidligere sæsoner i Odense, spillet langt bredere og har bragt mange flere spillere i spil, og har måske også skånet nogen for antal minutter, som de lidt havde de foregående sæsoner.
Der blev også talt meget om sådan om ledelsesopgaven. Altså det her med at jo har haft kampe, hvor landsholdsspillere sidder over. Hvordan har det været?
For mig helt naturligt. Det ene er selvfølgelig man ønsker at vinde hver enkelt kamp. Det er oplagt. Så vet jeg at hvis jeg skal bruge Mie Høylund i 30 minutter hver kamp, så vil det gå kort tid før hun er skadet. Hun har en ekstrem spillestil, er ekstremt hurtig, har en hurtig muskulatur. Derfor så er det min oppgave å begrense hennes spilletid, og aller helst bruke henne når det er mest nødvendig. Og det gjelder mange, mange spillere. Men det er en del av å være i et topphold. Det er å forstå at der er det måske andre som skal ta vare på deg i perioder. Det er det medisinske teamet, men det er også oss som trenere. Og forhåpentligvis så ender dette godt for alle. Det er holdet som vinner og taper, og så skal man passe på enkeltspillere i dette.
Vidste du det på, nu nævner du Mie Højlund som eksempel, vidste du godt det på forhånd, eller er det noget, man sådan skal tillære sig efterhånden, som du begynder at træne holdet?
Det skal man selvfølgelig snakke om, og tillære sig også noget, som skal være en del af kulturen. Samtidig så tror jeg, det er en ledelsesoppgave å lave det helhetlige bildet og sørge for at det fungerer. Og det man kan ikke forvente at hver enkelt spiller hverken forstår det til enhver tid, for alle vil spille. Og noen ganger så skal man også tre til side for holdets skyld. Det også en del av det. Og det betyr ikke at man har spillet dårlig, men det betyr at det kan være godt forhold at man hviler, eller til og med at andre spiller bedre for øyeblikket.
Og hvem har den oppgave? Det deg der har den oppgave.
Ja, den oppgaven, men vi, Mark og jeg diskuterer jo rett meget denne problemstillingen.
Men det har fungeret? Der, altså en stor trup, mange spillere?
Ja, altså per nu så vi jo, har vi jo alle spillerne tilgjengelige, og det, det viser jo at vi har lykkes i hvert fall med den delen.
Ja, så synes jeg også, at man kan se det på den måde, vi også har trænet på, at der er jo virkelig en præstation og en kamp om pladserne, fordi vi har meget kvalitet på, på alle pladserne. Så jeg synes jo også, vi har haft træninger, når vi så spillet til to mål, så har intensiteten været der. Det skal den også være, og nogle gange får den måske også et nyk mere, end den egentlig sådan kræver, fordi at man vil bare gerne vise sig godt frem, og man vil gerne vise, at det er mig, der skal være på, på holdkortet på, på kampdag. Og det, det er en sund kultur i topidræt, fordi at det er med til at drive det bedste frem. Så er det klart, der er nogen, der tolker det og takler det på, på forskellige måder, men indtil videre, så synes jeg i hvert fald, at det har bragt det bedste frem i, i folk.
Ja, for som jeg husker starten, jeg tror, jeg husker et interview, det er bare på hukommelsen med dig, hvor du sagde ligesom, lidt, du er lidt all bets are off, vi starter forfra. Altså, og ikke noget sådan hierarki, og var sådan lidt snakken. Er det så ved at sætte sig nu, eller hvordan har det udviklet sig over sæsonen?
Tror jeg måske, at du skal spørre spillerne om, men jeg er opptatt av at alle spillerne skal ha en mulighet, og jeg liker ikke å rangere spillerne mine, og lave en første målvakt og en annen målvakt, og så videre. Jeg vil at det skal være en konkurranse. Så vil det selvfølgelig være slik at, at det er spillere som, som er mer opplagte i en holdoppstilling enn andre, men jeg mener at alle spillerne skal være med, alle skal ha sin plass, både i omkledningsrommet og på banen, og alle skal kunne si sin mening. Det skal ikke kun være de beste håndballspillerne som mener noe i holdet, og det synes jeg vi har lykkes med. Jeg føler at vi har et flatt hierarki, men så skal det også vektes med det at spillere der skal stå frem på banen når ting skal avgjøres. Og det ikke nødvendigvis alle 18 som får det samme ansvaret der.
Men vil der være nogen magter, så vil sige, cheftræneren, nu tager vi lige Ole ud, for han taler om flat hierarki, men vi kan jo se, når kampene skal afgøres, så er det dem og dem, eller, eller hvad?
Ja, men jeg tror sådan implicit som spiller, så ved man også godt, når man har været sammen i en, i en lang tid som gruppe, så ved man også godt, hvem plejer som regel at tage kuglen under armen, og så ligesom bære holdet frem. Nogen gør det bare på instinkt, andre gør det, fordi de er blevet bedt om at gøre det, men jeg tror, når spillet ruller og så videre, så har vi også bare nogle typer, som ikke er blege for at gøre det. Og det der med måske at sådan trække lidt i trøjen og holde den tilbage og så videre, der begrænser man måske også muligheden for, at man kan evne og kan lykkes med det, men det er jo det, der nogle gange sker, når der er flat hierarki, så er der også åben mulighed for, at nogen kan træde frem, og så er det jo vores opgave som træner og leder, at hvis vi så synes, der skal trykkes lidt på bremsen, så skal vi nok gøre det for vedkommende. Men ellers så synes jeg, at vi har nogle typer, som evner også at gøre det, og som også skal have lov til at gøre det, for det er også med til at definere, sådan, hvad er de for nogle spillere.
Jeg husker nogle af de klubber, du har været i. Der gætter jeg på, som spiller, der har været et klart hierarki, eller hvad?
Ja, men og så alligevel ikke. Jeg synes, min spæde tid i GOG, der synes jeg ikke rigtigt, vi havde et hierarki. Der havde jeg Jakob Larsen som træner, og han arbejdede også lidt ud fra devisen, det der med, at det handler om at være meget homogene, og det handler om at kunne acceptere og forstå hinanden, og for eksempel acceptere, at vi havde en spiller som Minik Dahl Høgh, som var udpræget skytte, og han kunne ramme en kamp, hvor han var 12 på 12, og så lod man ham bare køre. Og så andre gange, så havde han måske knap så god en kamp. Og så var det lidt der, måske hierarkiet, det så blev sat lidt på sådan et stort spørgsmålstegn. Hvad gør vi så nu? Hvor i Aalborg, der synes jeg, vi helt klart sådan fra Stefans øverste trin og så ned, der var det bare dedikeret ud. Hvem har ansvaret for det her, og hvem træder i karakter her? Så der var der sådan lidt mere klare roller og indforstået med, hvordan er det, vi bare gør tingene. Og det kan have plusser og minuser, men jeg tror på, at man kan ikke sådan rigtig undlade det ene uden det andet. Det er noget, gruppen finder ind i, og det er noget, lederne sådan, måske over tid finder i, når, apropos den tid, vi er i nu her. Hvad er det rigtige for os?
Har du altid arbejdet sådan på den måde?
Nej, det har jeg ikke. Jeg var nok som ung coach og træner meget mere opptatt at bruge de bedste spillerne altid. Jeg ville vinne så meget som muligt hver eneste kamp. Problemet var bare at spillerne holdt ikke en hel sæson, så vi fik de store problemene i april, maj, juni. Så dette er jo en tankegang hvor man ønsker at være bedst når det gælder, og det er ingen tvivl om at det, bästa kortsiktigt vill ju vara bruka de samma 7 spelarna i hela september och oktober. Då vill vi ha de bästa resultaten tidigt i säsongen. Så detta är nog en förståelse att jag ska vara mer tålmodig än det jag var i mina unga år som tränare.
Ja, för jag tänker, det du säger är att du vill stadig gärna vinna ju. Alltså det är ju inte, det är inte bara för att vara en söt fyr du gör.
Overhovedet inte. Det är nettopp därför jag gör det. Jag vill vinna. Jag vill vinna allt, alltid. Men i det så ska man också förmå att tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Men inte minst så har jag sett så pass många korsbandsskador i löp av min tränarkarriär att hvis jag kan förhindra någon så vill jag gärna göra det, för det är måske de värsta ögonblicken för en tränare. Det är inte att tape kampen, men det är att se spillet bli allvarligt skadet. Så det handlar också lite om det. Ta vare på spillere och sörja för att i alla fall förutsättningen är bäst möjlig för att vara frisk hela säsongen.
Ser det utifrån sammanlignet med sista säsong, virker det också som om att antallet av skador och sådan är markant annorlunda eller vad?
Ja, men det är den nog, och det är den ju också, för hvis man kigger på sidste sæson, så var det de samme spillere, der sådan, både internationalt, men også i den hjemlige liga, der var det jo tydeligt at se, at Spåne og Christian, de stolede meget på, at det var de samme, der ligesom skulle bære det hele vejen, fordi så var samspillet, det var så meget intakt, og der var ikke rigtig noget, der sådan, måske kunne knuse det andet netop skader. Så det er helt klart, at den måde, som strategien har været i år, så har vi jo fordelt spilletiden rigtig meget, og nogen, som du siger, nogen sidder jo også over og har gjort det. Ikke? Så vi står jo helt klart og måske har holdt os sådan lidt mere friske og måske en bedre fysisk forfatning, fordi at vi ikke har tilladt, hvis jeg må sige det sådan, at belaste spillerne i kampe, hvor der i princippet ikke har været brug for, at de skulle spille.
Lad os prøve lige at kigge lidt på Champions League-sæsonen også. Den 28. april, der skal I så spille den første kvartfinale mod Bietigheim, og jeg er jo den danske træner, jeg er Vestergaard, hvor I starter ude. Jeg slog lige op i gruppespillet, der slog I dem jo med 25-28 hos dem, og med hele 42-29 tilbage i oktober her. Hvordan ser du det matchup uden til Bietigheim?
Bietigheim er et interessant hold, fordi de to sidste sæsonene har startet forrygende i Champions League. Vundet alle kampen i starten, og så har det stoppet op.
Det var det, de mødte Odense.
Ja, ikke sant? Men så synes jeg, det er et hold med et rigtig, rigtig højt toppotentiale. Når de spiller godt, så er de blandt Europas bedste hold. Så er bundnivået også relativt lavt, så jeg synes jo vi var lidt heldige i den kampen vi spilte på bortebane. Vi spilte ikke ret godt, men vi vandt med 3. På hjemmebane, hvor vi vinner med, blir det 13 mål, så var vi jo rigtig gode, hvor vi spiller med høy fart. Så jeg tror det kan ligge an til 2 jevne kampe, hvor jeg tror at våre spillere har god tro på at kunne nå Final Four, og det viste jo også det lille studie vi gjorde innen sesongen, det var at et stort mål for samtlige spillere er jo å spille i Final Four-turneringen. Så et riktig stort mål hos oss er jo nå Budapest den første weekenden i juni.
Det er godt du sier det, fordi hvis man skal tale om Budapest, så er det ikke noen bedre til at tale med om det end dig, Ole. Du, både hvis jeg skulle spørre, hvordan kommer man til Budapest, men også hvordan man klarer sig godt dernede. Så nu vil jeg spørge, hvad skal der til for at komme til Budapest?
Ja, den tekniske siden er jo at slå Bietigheim. men
du har gjort det mange gange. Kan
ja, jeg tror jo at noget af det vigtigste er at man tror på det. Og for at spillerne skal tro på det, så skal Mark og jeg rigtig tro på det, og det gør vi. Og så er det også at bevare roen i disse øjeblikkene, hvor man skal afgøre disse kampene. Og jeg har lang og god erfaring i det. Jeg har været i blandt de 4 bedste 10 gange, tror jeg, i min trænerkarriere. Så jeg tror, det at bevare roen, holde fokus på de, skal vi sige, de simple tingene, gøre den ABC'en, blir vigtig. For samtlige rundt oss vil stresse opp situasjonen, si at nå er det viktig, nå skal man gjøre ditt, nå man skal gjøre datene, men nettopp å gjøre disse tingene man trener på og ikke noe særlig mer er vel det som blir fokus.
Jeg har også sett deg på TV i timeouts i Budapest, og der synes jeg også mitt inntrykk er en meget rolig mann. Er det sånn du er, eller er det også sånn den rolle man skal ha for å lykkes der?
Nei, det Någon gånger så är det ju en roll man spelar för man ser att stressnivån är så högt så hvis man stressar själv så blir det bara värre. Men ofta så är jag rolig och jag tror för det att jag har varit i situationen så många gånger så förmår jag behålla roen. Det har inte alltid varit slik.
Vad ska det så till för att vinna i Budapest? Det har du ju också gjort någon gång. Alltså den hela det där Final Four och du har också kommit där ned med någon hold hvor du ikke nødvendigvis har været blandt favoritterne. Det var det i hvert fald ikke første gang med Vipers. Hvad skal det til for så også at lykkes dernede?
Jeg tror forklaringen er den samme, at man først tror på det, og så tar man en ting av gangen, og så beholder man roen i dette. Men det er mange ting som skal gå vår vei hvis vi skal løfte den store pokalen, men det starter i hvert fall med å italesette det og snakke om det og si ok, det er mulig. Fordi innan man har sagt det er mulig, så blir det svært å oppnå det.
Mark, hvordan kan man mærke den erfaring, når du står ved siden af Ole i sådan nogle af de der kampe, I allerede har spillet i år?
Nå, men det er jo nok den rolighed, som du nævner før, at når vi har oplæg, og vi sidder inde i det her lokale og har taktik, og prøver at italesætte nogle af de der ting, som vi gjorde i starten og har gjort det undervejs, at vi taler det ikke op på sådan et niveau, hvor det bare kun fungerer i fantasiland, og det vi sidder og drømmer og klapper tænder og hænder over, at det er så tæt på. Jeg tror, at Ole han formår at holde det sådan meget jordnært, for at pigerne også bare skal kunne være i det og være meget jordnært omkring det. Jeg tror, hvis vi alle sammen var sådan, nu er der også Bietigheim, og dem har vi slået to gange, og dem vinder vi let og så videre, og så står vi og har den følelse, når vi så træder ind til kampene, så er det måske nervøsiteten, der så kunne tynge os, ikke? Hvorimod, når Ole han italesætter de der ting, og et er bare, tror jeg, at Oles sådan presence, hans tilstedeværelse for pigerne, gør jo også, at vi har en leder, vi har en, der styrer skibet, som har prøvet det før og har vundet før. Og det tror jeg skaber en naturlig sådan jordbundenhed, at vi ikke bare er op og svæve på den der løshårede sky, og målet det er så tæt på. Og så skal man også huske på, at vi er et hold, som har landsholdsspillere på alle positionerne, og de her piger, de har altså også prøvet at stå i VM-finaler og EM-finaler, så det er jo også noget med at minde om og huske på, at det adskiller sig ikke så meget fra, det er også en fyldt hal, man måske kommer ned til, og det er også et tryk, der kommer fra Bietigheim, men det er de her piger vant til. Det er jo ikke en ny dagligdag, der lige pludselig bliver opfundet. Så Ole er helt klart kvæg hans bare personlighed, men også den måde, han sådan i talsætter tingene, at den der jordbundhed, den er forplantet sig rimelig godt her i hallen.
Er det også for dig nu, det bliver sjovt?
Nej, da burde jeg have stoppet for længe siden. Det skal være sjovt hele sæsonen. Og jeg er en træner, som sætter omtrent like stor pris på at slå et bundhold i ligaen og gøre det på en god måde som at vinde en Champions League-kamp. Og jeg tror, skal man holde på med dette over tid, så skal man også ha evnen til at glæde sig over disse øjeblikkene. Fordi det skal ikke kun være den sidste måneden af sæsonen, der er sjov.
Et godt eksempel er jo, at vi spiller en eller anden kamp på hjemmebane, og vi er foran måske med 15 ved pausen, og så går gassen af ballonen, og så spørger Ole mig efter kampen, jeg ikke vil sige noget, og jeg får sagt en masse ting. Og så får jeg ved slutte af med at sige, men jeg kan også godt forstå jer, piger. Jeg kan også godt følge jer i, at det er svært at holde motivationen og dampen oppe, hvor Ole bare prompte afbryder mig og siger, nej, det her det er ikke svært. Det er svært at skal spille en Champions League-final mod Gjøre. Det er svært. Det her, det burde være lige til. Det burde være for os. Så det fortæller jo et eller andet sted meget om det der med, at han har den sult og agerighed selv i de kampe, som på papiret måske er langt fra det, han har prøvet, når han har stået nede i Budapest og har spillet finale.
Er det også kultur, Ole?
Det er i højeste grad kultur. Jeg har altid haft svært med at forstå spillere og hold, der siger, vi er ikke rigtig motiverte i dag, vi skal spille mot et bundhold i ligaen. Da spør jeg, hvordan er det så til træning? Om man ikke er motivert for at spille håndballkamp, hvordan er det så til træning? Antagelig er det værre. Og om du ikke er motivert til træning, hvorfor holder du så på med dette? Så jeg tror, en god kultur, der har man spillere og ledere som er motiverte. Man behøver ikke snakke om det. Og så forstår man også sin plads i samfundet. Vi er ekstremt privilegierte som får lov at holde på med dette. Veldig mange vil gerne have vår position. Og derfor så tænker jeg, at denne motivationen bør komme helt naturlig. Og jeg tror også, at når man sier at dette, nei, man ikke riktig motivert, så det også en unnskyldning. Så har jeg sagt ifra, om jeg ikke lykkes, at ja, ja, jeg var ikke riktig motivert i dag. Og det handler i stor grad om kultur.
Har du skulle arbeide med det her?
Ja, det arbeider man alltid med. I samtlige hold alltid. Men jeg synes det har vært fint. Jeg synes pikene er motivert til alle kampe og viser det også i trening. Så jeg synes det har vært riktig godt i Odense.
Jeg kan også tænke mig at spørge egentlig faktisk jer begge om stillingen eller sådan de store tektoniske plader i international håndbold. Du har været med nogle år. For nogle år siden var der nogle klare, også nogle klare østeuropæiske tophold. Det er jo godt se ud som om, at der er ved at sådan at lidt grøde i det. Altså, vi har jo mulighed for to danske hold der. Ja, din gamle klub Vipers er jo stadig med, men vi har heller ikke de to russiske hold med mere af gode grunde. Hvordan ser du så den toppen af europæisk klubhåndbold?
På kvindesiden så er jo den smal. Vi har jo haft en østeuropæisk dominans av klubber som enten er et statsprojekt eller det minste et kommunebyprojekt hvor oppbakningen fra myndighetene er enormt stor, hvor økonomien er god og hvor man har skal vi si, alt givet opp i hendene. I dansk og norsk håndball så er man jo prisgitt i større grad sponsorer. Man må drive markedsmessig mer fornuftig. Så det har vært et helt annet konkurranseforhold, men nå tror jeg vel måske det jevner sig lidt ut, fordi at noen av disse statsprosjektene, eksempelvis Budućnost i Montenegro, har endret sig lidt. Russland er ute for øyeblikket. I Rumänien så er det mange hål nå som ønsker å bli verdens beste, men med strukturer som ikke er riktig gode. Så jeg tror det er alle muligheter for danske hål og for norske også selvfølgelig.
Så det er altså et vindu som er åpent nu?
Ja, og det har det nok vært en stund, men det skal jo arbeides på mange områder ved siden av sport, arrangement, sponsormarkedet, media og så videre. Så der skal det gjøres godt arbeid, ikke kun på banen.
Så er det jo også et, kan man sige, et politisk spørgsmål, når man snakker internationale håndbold. Hvis man kigger på Champions League sidste år med Kastamono og så videre, ikke? Så at de ryger ud og tillader, at vi for eksempel kan få et tredje dansk hold med og så videre, Ungarn har fået et Debrecen med og så videre, så højner du også bare kvaliteten, og så synes jeg i hvert fald, kvæg det jeg så sidste år, det jeg selv har været med nu her med Odense, så har den her Champions League-sæson vist sig sådan rigtig positivt frem på kvindesiden, hvor der virkelig er blevet løftet i bunden, fordi man måske politisk har tilladt det, men jeg synes, det har klædt kvindernes Champions League, at der har været så god konkurrence fra nummer 1 og helt ned til 6, og ser blandt andet nu, at Bietigheim kan gå til ikast og kan slå dem ud. Det vidner også bare, at det ikke er selvsagt, at dem, der ender i top 3, de har en direkte let vej til det. Vores vej mod Bietigheim nu her bliver bestemt heller ikke let, men den lå der måske sidste år og året før, fordi at der måske har været for mange bløde hold med i turneringen.
I var allerede ved at forberede jer på ikast, eller?
Nej, det tror jeg ikke. Jo, det var vi jo i den forstand. Vi var i slutspilspulje med dem, ikke? Så det er klart, vi havde jo kigget ind, at vi skulle jo møde dem. Men jeg tror, vi er i hvert fald glade og har talt om bare det der med ikke at skulle møde et dansk hold. Mm. Altså, det der med ikke at skal spille Champions League mod et dansk hold, men vi skal til udlandet og spille turen og rejsen og alt det også giver til en trup, som foregår uden for banen og ikke kun på banen. Og så er det klart, når vi så stod til at skulle møde dem 4 gange inden for få uger. Det tager selvfølgelig lidt af det, og kaster måske sådan lidt mere glæde og forventning mod de kampe, vi så har mod ikast.
Nu kommer jeg til at roste lidt, Ole. Det håber jeg, du kan klare. Fordi da sæsonen startede, der lavede vi sådan en større optagsudsendelse. Det gør vi gerne, og dem af vores eksperter, der var med her, de omtalte faktisk Ole Gustav Gikstad som årets største transfer i kvindeligaen.
Okay.
Det er ikke så tit, vi har...
Var det på hans 95 meritter i 1995, eller...
Ja. Bedste højrefløj.
Bedste højrefløj.
Jeg tror faktisk, det var trænermeritter, okay. de var inde på. Så nu får jeg lyst til, ikke fordi det skal være sådan en mus-samtale, som vi siger i Danmark, men hvordan er det gået?
Spørg mig om 2 måneder, så kan du få et svar på, hvordan det har gået. Nej, først og fremmest så... Jeg trives riktig godt i Odense. Jeg synes det er en fantastisk klubb, fordi at vi har mange mennesker som arbeider her. Så for å ta den siden av det først, så har vi dyktige mennesker i hele organisasjonen. Vi har riktig mange tilskuere på samtlige kampe. Jeg synes vi har en spillergruppe som arbeider hardt, så på den siden så jeg riktig godt fornøyd. Men så det også slik at jeg vil jo gjerne vinne alle kampe, alltid. Det er slik det Og vi vant Supercupen altså i starten av sesongen. Deretter så ble vi nummer tre i pokalturneringen. Vi ble nummer tre i ligaen, og det klart, hvordan det går ut vil avhenge av hvordan det går nå i DM og i Champions League. Det det ingen tvil om.
Så tar vi den der. Hvorfor overhovedet tage til Danmark?
Jeg var veldig klar på at jeg ville gjøre noe annet enn å være trener i Norge. Og i Danmark så har man litt av den samme kulturen. Man har mulighet til å si sin mening. Det kommer ikke en borgmester inn i omklædningsrommet og forteller deg hvem du skal skifte ut. Så det handler nok om at det var en god kemi fra start mellom meg og klubben, og selvfølgelig også at det en spillergruppe som jeg synes riktig interessant å trene, og som jeg tror har et stort utviklingspotensiale. Det vel det viktigste.
Ja, for jeg gætter på, det rent gæt, og jeg heller ikke din agent, men du, der har nok været henvendelser, gætter på, fra nogle af de store østeuropæiske klubber, formentlig måske også med en større lønpakke end den, du får her.
Ja, det er nok riktig. Jeg har aldrig været drevet af penge, selv om det også selvfølgelig en del av det, men jeg vil være et sted hvor man faktisk kan ha en reell påvirkning, hvor man tenker litt langsiktig, og da passer jo Danmark og Odense riktig fint for meg.
Så spør vi deg, Mark. Hva har Ole for en trener?
Jamen, Ole jo dedikeret. Det tror jeg alle, der lytter med nu her, har kunne høre, at han i det, fordi han elsker sporten, og man kan jo godt mærke på Ole, at han bruger meget tid på at tænke håndbold, men jeg synes jo også, at Ole har også en stor menneskelig side, som går udenom håndbolden. Ole har jo også arbejdet i civilt og taget pause fra håndbolden og har taget meget af det med ind, og kan jo høre, har kombineret det i hans sådan håndboldvirke, og når vi har møder og taktik og så videre, så bruger Ole jo mange motiverende quotes og taler meget, som han måske også ville have gjort i erhvervslivet for ligesom at drive en gruppe frem og fremme deres indsats. Og så er han rigtig, rigtig godt forberedt. Det siger alle jo stort set om deres makker, men Ole er godt forberedt, og det er jo kvæg af hans erfaring, men det arbejde, han også har lagt i at komme til en ny liga, hvor alt har været helt nyt for ham. Der mærker man jo også bare, Ole, at han ser video, han har styr på spillerne, han kender navnene for modstanderholdene. Det er ikke bare lige en nummer 9 fra Horsens, eller hvem det nu kunne være. Så dedikationen og agerigheden og den ild, den brænder i Ole, og den smittes også af på træningen, hvor vi allerede har været omkring, at vi rigtig gerne have styr på ABC, men synes også, Ole er en træner, som faktisk følger med tiden, i forhold til det med, hvordan kan vi spille kontrolleret, men hurtigt håndbold.
Og hvordan er rollefordelingen mellem jer to så?
Jeg synes, den er god. Min snak med Ole startede jo sådan tilbage i maj måned, da vi satte os ned første gang, og fandt jo hurtigt ud af, at Ole og jeg tænker jo egentlig faktisk ret ens, hvilket i mange tilfælde er jo rigtig godt. Så må vi jo så se, hvordan og hvornår vi så kan udfordre hinanden på forskelligheder. Men vi tænker ret ens, og mange af de ting, heldigvis, som Ole han står for, og som han siger og vil implementere, det kan jeg se, og står 100% bag ved ham. Og så kan jeg jo som ny det her bare læne mig op af Ole, og så suge al den erfaring og viden til sig, som han har. Den er heldigvis bred, så det er jo også med at skulle skalere i det og finde ud af, hvad passer så til mig og min stil som træner også.
Altså en form for mesterlærer, vil man sige.
Jo, men det er det da helt sikkert. Altså, det er jo en mester, når man vinder Champions League 3 gange i streg, og som han siger, har været blandt de sidste 4 10 gange, så ved Ole, hvad for nogle knapper han skal trykke på, og det er jo de knapper, jeg ikke kender så meget til, fordi jeg har ikke været i trænergangen så meget. Så dem skal jeg jo læne mig op af. Og så vil jeg så sige, så har han en træner, som viser tillid. Han har givet meget, rigtig meget plads til mig. Har ladet mig stå for det taktiske oplæg og den sidste træning før mange kampe, synes jeg faktisk, mere end jeg egentlig havde regnet med. Og den tillid, den udviser Ole, fordi at jeg tror, at vores samarbejde er meget lige. Altså, vi tænker meget, som den anden nok vil gøre.
Så er vi tilbage ved starten med højrefløjene. Ole, vi har for nylig her på kanalen haft en samtale med Nikolaj Krikhav om at komme som dansk træner til Bundesligaen. Og han var også lidt inde på alt det, man skal lære, når man kommer til en ny liga. Så nu får jeg lyst til at spørge dig, hvad skal man lære, når man så kommer til Danmark?
Man skal nok først og fremst forstå, at det norske språk ikke er noget, alle nemt forstår. Så finde en måte at kommunikere på, slik at man faktisk når frem, er jo en vigtig del af det. Og så er det selvfølgelig nogen kulturforskeller. Selvom det er kort vej til Norge, så er det en del forskeller likevel, som man lærer sig. Men det er ikke nogen store ting, det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, utelukkende positivt, så opplever jeg oppbakningen rundt Odense, alle som er med, alle sociale settinger vi har, som ekstremt givende, som vi havde langt færre av i Vipers og i Norge. Så engagementet rundt håndballen opplever jeg som ekstremt positivt, og det betyder også, at jeg er på flere arenaer end jeg ellers ville vært i en norsk klubb. Her om dagen så var jeg på vinsmagning med de frivillige. Det trives jeg godt med. Det er sponsorsamlinger, det er mye som sker, og det synes jeg er utelukkende positivt.
Og nogle af de der læringer, for eksempel, hvis jeg nu bare laver sammenligning til Bundesligaen, der er også det der med længere ture og sådan noget. Nu har du jo lidt kortere afstande i Danmark. Altså, hvad er det, sådan, man skal sådan vende sig til?
Nej, her sover man jo i sin egen seng hver eneste gang man er ute og spiller kamp. I Norge så rejser man jo langt. Så hvor her i Danmark, det er langt, og man kører i 2 timer, så har man jo akkurat startet når man rejser til en bortekamp i Norge. Men nej, ellers er det jo ikke de enorme forskellene. Jeg synes dommerne i Danmark er et godt stykke bedre end det jeg oplever i Norge. Jeg synes man ligger langt fremme på den siden, hvilket er godt å oppleve for meg og som trener. Det er en rett stor forskjell. Men ellers er det nok ikke de helt store tingene som jeg vil pege på.
Så hvis du vil vinne en kamp i Norge og vinne en kamp i Danmark, er det det samme? Skal man gjøre det samme?
Ja, det skal man nok. Det skal man nok. Den danske ligan er noe bredere enn den danske, det er det ingen tvil om. Og selvfølgelig IKAST og SBR er nevnt flere ganger, som er to topphold, ikke bare i Danmark, men også i Europa. Slik at den konkurransen er jo riktig hård.
Hvordan har du oplevet ligaen? Altså, vi taler jo tit om, det er den beste i verden og sådan noget. Det kunne jo være meget rart at høre en udefra, om det også er rigtigt. Altså, hvordan oplever du den danske liga?
Den er ekstremt forskellig fra hold der nærmest er amatørhold til topphold i Europa, så jeg kender ikke alle like godt, men det jeg synes har vært fint, det er at det er riktig mange hold der har god oppbakning på sin hjemmekampe, det er mange mennesker å kikke på, og så tror jeg i Danmark som i Norge at det er mye å hente på profesjonalisering i mange hold.
Spiller man noget andet håndbold i Danmark?
Nej, det vil jeg ikke sige. Den er nok ret lik den, der spilles i Norge.
Hvad kunne være nogle forskel? Du var også inde på det lidt i starten. Der kunne være lidt forskel måske, både på teknik, men også i spillestil, eller?
Nej, jeg vil sige, at i 2024 så spiller man jo nok så likt. Norge, Danmark, Frankrike, måske er lidt anledes i Spanien, men der er det ingen gode hold for øjeblikket. Men håndballen utvikler sig dit, hvor de holdene spiller omtrent de samme spillesystemer, og det blir mer og mer likt. Det betyr også muligens at man burde tenke litt nytt, gjøre noen andre ting, gjøre noen andre systemer, og det tror jeg nok man skal kikke litt på, skal man være fremst i utviklingen videre.
Du blir nysgjerrig, hva kikker I på?
Hvis man ser på både på dame- og herresiden, så spiller alle hold omtrent de samme systemene. Så er det kun kvaliteten i dem, der gør forskellen, og gjerne enkeltspillere. Men jeg tror nok at bør kunne legge inn noen nye systemer som ikke kun er en kopi av en kopi av en kopi, for å være med å utvikle håndball videre. Og det tror jeg vi skal kikke en del på her den neste tiden, hva vi kan lave nytt.
En ting jeg har lagt merke til, det er, at I har i hvert fall det kommer nok, så vidt jeg ser det, kommer an på, hvor bænken står, men det der med at køre 7-6 i sådan en anden bølge her, eller i hvert fald sætte en ekstra markspiller ind der. Er det sådan noget, I også kigger efter?
Ja, det kigger vi også efter, selvfølgelig. Så vi har nok ikke været så opptatt av det så langt, men jeg tror vi, Mark og jeg, skal bruke lidt mere tid på det i tiden som kommer, og se om ikke vi kan spille lidt mere uforutsigbart end det vi har gjort til nå.
Oplever I også det, når I møder ja, Champions League-hold, at det er lidt det samme hold, den kommer med?
Ja, altså jeg vil sige, jeg synes jo, hos nogle hold, der kan man sige, der er deres værktøjskasse, den er stor, men lige så snart man måske udfordrer den, og de tvinges til at skal spille sådan plan B eller plan C, og så synes jeg, der er noget mangel. Især nogle af, nu nævnte Buduknost her, men da vi var dernede at spille, der vidste de jo ikke rigtigt, hvad de skulle gøre efter 40 minutter, fordi at alt, hvad de ligesom havde prøvet af i plan A, det gik ikke, og det endte jo med, at de lige pludselig stod med en stregspiller på playmaker-positionen, som skulle hun løbe med overgang? Nej, det vidste hun ikke. Altså, og det synes jeg, at der måske hos nogle hold, der mangler der sådan lige sådan en gennemgående plan B og C, og jeg tænker, at hvis man kan være first på det, og ligesom have lidt mere på B og C i værktøjskassen, så tror jeg i hvert fald, man tager, i hvert fald lige her hos os, så tager vi et langt skridt foran de næste.
Der kan jo være nogen, der lytter med her, så du behøver ikke sige, hvad det er, Ole, men har man også som træner gemt noget i sådan en slutspilsstruktur? Gemmer man så også noget til, ja, en semifinale, eller hvad det nu kan være?
Ja, selvfølgelig. Det gjør man. Det gjør man. Så noe skal man kunne trekke frem, som ikke man har sett så meget av tidligere. Det tror jeg.
Men jeg tænker også, det er jo også nogle hold, I nævnte også, I kunne have spillet mod IKAST 60 gange i år. Altså, det er jo sådan nogle, I møder hinanden rigtig meget, ikke? Så det må vel også være svært sådan at gå med noget i lommen, eller hvad?
Ja, det er det, og jeg tror generelt sett, så er disse tingene ekstremt overvurderet, at man skal kunne gøre så mange ting fra benken, for det man ofte oppnår er bare usikkerhet hos sine egne spillere. Så man må gerne finne en god taktik som trener, men man skal bare vite at den taktikken som jeg har i hodet, den skal spillerne ha ut i armer og ben, og i tillegg skal jeg formidle den godt. Og der tror jeg at man ofte laver mer usikkerhet enn gode prestasjoner hvis man skal forandre for meg i denne enden av sesongen.
Og din ledelsesstil, hvordan ser du den altså spille sig ut her? Du sier at der er også grenser for hvor meget du kan påvirke. Hvordan ser du din egen rolle i sådan en kampsituation?
Jeg starter jo opp med å si at hver enkelt skal ta sitt ansvar på banen. Så merker jeg jo de første ukene at spillerne snuser til meg, både i kamp og i trening, og kikker på meg, hva skal vi gjøre? Så det var din avgjørelse. Nå er det ikke så mange som kikker på meg lenger. Og jeg mener jo, hvis vi snakker om Budapest, eller hvis vi snakker om de viktigste kampene, så blir man ikke hørt. I Budapest er det 20.000 mennesker som roper og skriker. Så hvis man vil dit, så skal man også trene på at spillerne selv tar beslutninger ute på banen. For meg vil de ikke høre. Og det mener jeg også er en viktig del av ledelse. Jeg skal ikke fortelle mine spillere fra sekund til sekund hva de skal gjøre. Det vil ingen sette pris på noen arbeidsplass, tror jeg.
Når vi spiller de kamp som er på det højeste niveau, så er det jo også små ting, man i kampen kan ændre som overraskelse for modstanderen, fordi de her piger, de ligger og duellerer mod hinanden ofte, både internationalt og nationalt, og jeg tror, det med at kunne justere nogle små ting, når man har nogen ude at sidde på bænken, og så kan omsætte det og eksekvere på det, det tror jeg er sådan en lille nøgle i at kunne måske tage et skridt foran modstanderne.
Ole, vi skal nok vurdere dig, når de her 2 måneder er gået, men så bare for os og lytterne, hvad skal vi så holde øje med her i afslutningen, når vi skal kigge på Odense?
Jeg håber, at vi skal kunne spille på en måde, hvor vi eliminerer disse periodene, hvor man gjør 5 tekniske fejl og har 6 skuddbom i løbet af 7 minutter. Jeg tror, det er noget af det vigtigste. Så håber jeg også, at vi har spillere, der tar ansvar og som tør å gjøre ting, også om kampen skulle være jevn. Og så håper jeg også at vi skal se våre beste kampe i den siste perioden av sesongen. Det er målet, og jeg tror at vi kan oppnå det.
Og Mark, hva gleder du deg mest til her så i avslutningen på sesongen?
Jeg gleder meg til å komme til Budapest. det altså nu med Aalborg var vi i Køln, men det var under corona, og der sad 500 mennesker i en hal til langt over, jeg glæder mig til, at som Ola siger, at forhåbentlig så får vi strikket en periode sammen nu her, som er er den afgørende periode, hvor vi kan levere det, som jeg synes og ved, at vi enkelte gange har bevist, men vi kan gøre det over flere kampe nu her. Så det bliver spændende at følge, også at mærke pigerne nu her. Altså, jeg var kun på sidelinjen sidste år, så jeg var ikke inde i hovedet på dem, men det bliver også interessant. Det er jo også vores første år med den her gruppe, så det er jo også spændende at se, hvad for nogle erfaringer kommer vi også til at tage med os til den næste sæson. Jeg er helt sikker på, at alt, hvad vi går igennem nu her, både godt og skidt, jeg tror selvfølgelig på det gode, men det kommer til at stille os et rigtig godt sted, når vi også træder ind i den nye sæson, fordi på alle mulige måder kommer vi til at være meget, meget, meget mere klogere efter den her sæson.
Tusind tak, fordi vi måtte besøge jer før træning. Hvad var der 5 spillere til træning?
Ja, 5 spillere.
Og 2 trænere.
Du må være det mere, hvis du vil.
Ja. Det tror jeg ikke, I har lyst til at se på. Men tak, fordi vi kom og besøg, og tak, fordi du lyttede med, kære lytter. Tak til Sparekassen Kronjylland for at gøre det hele muligt. Vi følger med i både slutspil og Champions League. Vi skal også evaluere Ole efter sæsonen, efter de her sidste 2 måneder. Men jeg vil ønske jer alt muligt og lykke med de afgørende kampe. Vi glæder os til at følge.
Tak.
Tak, fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparekassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.